Tineretul din seara de azi. Seara de azi.
Bună seara, stimați ascultători. Noi suntem Omar Ali, eu sunt Tudor.
Eu sunt Cristi.
Eu sunt Darla.
Eu sunt Ingrid.
Și vreau să vă anunț că avem un nou matelot la bord. Ioana, bună Ioana.
Bună seara, sunt Ioana, sunt clasa 11 la Colegiul Național Cantemir Vodă și ceva despre mine, sunt pasionată de tot ce înseamnă spațiu și rachete spațiale.
Perfect, nici măcar n-a trebuit să te întreb. Adică n-a trebuit să te rog să te prezinți așa mult. Ai făcut-o foarte spontan, felicitări. Rachete și spațiu, asta e nouă, n-am mai auzit-o până acum la nimeni de aici. De unde până unde?
Sincer, o să fie o poveste de aia destul de, știi cum sunt povestile aia din filme, dar când eram mică aveam o colecție de reviste despre spațiu pe care mi-a dat-o mama mea și pur și simplu a fost o pasiune pe care am redescoperit-o în ultimii ani și e ceva ce mi-aș dori să urmez în viitor.
Damn, felicitări! Noi îți urăm toată bafta, tot succesul, toate cele bune.
Mersi mult!
În această seară, deși nu v-am anunțat, vă zicem acum, o să vorbim puțin despre consumerism, o temă propusă de Cristi și cred că ai vrea să iei cuvântul, să o spui două, trei cuvinte pentru cei ca noi, care nu știu ce înseamnă. Deci spune-ne un pic, Cristian, ce este consumerismul?
Pe scurt și cât mai simplu ar fi cumva pofta noastră de a cumpăra ceva nou mereu. Adică dorința de a fi la modă și a ne face viața mai comodă prin a cumpăra lucruri.
Aș vrea să adaug un pic că este o chestie, un fenomen ce se întâmplă la oameni din impulsivitate.
Adică, da, este impulsivitate.
Da, adică cumva îți dorești mereu să fii în trend, îți dorești mereu să-ți faci viața mai ușoară, chiar dacă cumva nu ai nevoie, totuși ai impresia că o să-ți rezolvi anumite probleme de care încă nu știai până să nu vezi reclama și așa mai departe. Și totuși vreau acum să vă întreb, nu vreau să încep prin a vă întreba ce părere aveți despre consumerism, dar vreau să vă întreb când ați resimțit ultima oară efectul consumerismului în viața voastră. Noi fiind adolescenți, suntem și mai impulsivi, ne dorim mereu să avem ultima chestie, în general fie că e haină, telefon, gadget. Așa că vă rog.
Uite, de exemplu, și faptul că îți e mai la îndemână să îți iei un covrig când ești pe drum spre casă de la liceu decât să, nu știu, să aștepți până acasă să mănânci ceva sănătos și chiar ok, de calitate, și preferi să dai banii pe ceva ieftin care îți este mult mai la îndemână ca să satisfaci o nevoie pe moment, deși...
Da, și din nou, în condițiile în care până să vezi covrigăria nu te-ai fi gândit vreodată că ai poftă de covrig. Mie și asta mi se pare... O să încep eu prin a răspunde până vă mai gândiți voi, că văd că nu sunteți foarte dorniți să răspundeți. Vreau să spun că, de exemplu, eu resimt consumerismul prin faptul că, prin reclame, tot ce vezi în jur. Adică nici n-ai cum să ridici capul să te uiți la cer, că mereu vezi un billboard de la mare, de la o reclamă la vreo casă de pariuri sau ceva similar la vreun brand.
Trăim
de haine.
Și în București, deci este explicabil.
Evident, adică orice, la noi orice scară de bloc are farmacie, casă de pariuri, bancă și Mega Image. Ideea e că, de exemplu, te plimbi prin mall, tu ai nevoie, să zicem, de o pereche de bluși, te plimbi prin mall și vezi că, bam, ofertă la, abar n-am, tricouri. Tu n-aveai nevoie de tricouri, dar totuși te gândești să ți le cumperi.
Da, și este și chestia asta de tot timpul există ofertele astea care durează doar o anumită perioadă de timp și te fac să-ți dorești să cumperi acel produs acum, în clipa, în fine, în acea clipă, și exact factorul ăsta de exclusivitate și de timp limitat care îi împinge pe oameni și da. Ne împinge pe noi toți să cumpărăm.
De multe ori nu sunt nici măcar oferte atât de mari, adică atât de bune, doar că din simplu fapt că vezi acolo că este o reducere, că este o ofertă, dacă cumperi două la preț de unul sau așa, este impulsivitatea din tine.
Exact.
Și totuși e un pic ironic când te gândești că vrei să cumperi mereu tot ce e nou ca să fii deosebit în condițiile în care toată lumea gândește la fel aproape.
Eu vreau să zic că ai întrebat dacă cum ne-am lăsat noi influențați de consumerism sau ceva. Vreau să zic că și TikTok-ul și rețelele de socializare aduc o mare parte. De exemplu, a fost trendul acela cu print leopard. Timp de un an am văzut pe toată lumea îmbrăcată în chestia aia, inclusiv toată lumea.
Da, bine, și magazinele mari.
Și magazinele erau pline de așa ceva, genți, blugi, haine, tot.
Gigi, pantofi.
Exact,
de exemplu, chestia asta cu hainele mai largi un pic, pe care, bine, evident că și eu și cam toți băieții de vârsta asta, cel puțin din prin cercul prin care umblu, am fost adepții acestui trend, dar totuși mi se pare puțin că într-un magazin de fast fashion unde ar trebui să ții haine simple, nu mai găsești nicio pereche de blugi normal, găsești doar blugi baggy.
Da. Blugi baggy care de multe ori nici măcar nu sunt atât de mișto, adică sunt efectiv o plasă pe piciorul tău. De foarte multe ori. Sunt duși într-o extremă foarte mare. Da.
Voiam să zic că referitor la asta, când nu mai poți să găsești absolut nimic simplu, crezi că ai găsit, nu știu, un tricou alb simplu ca mie? De exemplu, îmi trebuie și nu cred că am găsit niciodată ceva care să n-aibă un scris de ăsta gen foarte trendy sau vreo...
Cred că găsești doar la magazinele de sport și atunci probabil o să aibă un logo destul de mare pe el și asta mi se pare extrem de enervant, pentru că am avut o perioadă în care a trebuit să purtăm tricouri albe la sport, la liceu, și pur și simplu nu găseam tricouri albe care să nu aibă dita mai logo de 10 cm pe ele.
Da, și cumva acum mi se pare ciudat că parcă și minimalismul ăsta a început să prindă, iar acum tot ce e simplu costă mai mult decât ceva ce ar avea dita mai brandul pe piept.
Da, exact. Lucrurile simple chiar costă de 10 ori mai mult și sunt foarte enervante. Sau mai e momentul ăla când intri într-un magazin, ai impresia că ai găsit, că ai găsit un tricou alb, simplu, frumos, tot, tot ce trebuie și după îl întorci și pe spate edita mai desenul pe el și după zici, e oribil.
Și marketingul ăsta că încearcă să facă lucruri mai de calitate, dar de fapt doar le numesc de calitate. Știu că la un moment dat erau Air Force aia albi, care era o... unii care erau cu 100 de lei mai scumpi, ceva de genul, și erau cum îi zice, promovați ca fiind făcuți dintr-o piele mai bună sau ceva de genul, dar de fapt în timp s-au degradat ambele perechi la fel, adică nu e mare diferență.
Da, pot să spun doar că Nike este un brand care este renumit pentru calitatea lui, inclusiv la încălțăminte, și am avut o pereche, l-am dat de Nike-uri, care după câteva luni le-a picat talpa. Pur și simplu le-a picat talpa, nu le-am făcut absolut nimic, am mers cu ei doar pe stradă și au cedat nervos.
Da, cred că mare parte, pentru că na, firma Nike de obicei se specializează pe produse sportive și poate purtatul acesta în fiecare zi, deși nu ar trebui să fie o problemă, dar am văzut foarte mulți oameni care poartă Jordan Nike și nu fac, n-au făcut o zi de sport în viața lor și poartă tot felul de astfel de articole.
Păi stai puțin, că linia Jordan nu-i făcut doar pentru basketbal și nici nu cred că ar trebui făcută.
Da, nu știu, era un exemplu, adică am văzut astfel de situații și mă surprinde ca o persoană care are articole sportive acasă și chiar le folosește ca să facă sport și să văd oameni venind cu haine care au tehnologii pentru sport și doar pentru că arată bine, nu știu, este...
Da, exact.
Mă simt confuză.
Era un brand la un moment dat care avea un pantof special pentru alergare și avea talpa aia specială să te... Nu știu cum, era experimentul ăla cu îndoiai pantoful și vedeai că sare mult mai mult decât unul care n-avea chestia aia în talpă. Și să porți aia pe stradă nu te ajută cu absolut nimic, dar totuși ai tu impresia că te ajută la alergat, chiar dacă tu nu faci alergat, ai impresia că doar e mai calitativ.
Da, în caz că ajungi să te fugărească cineva pe stradă, știi că ai în picioare și poți să fugi, nu-i problemă.
În eventualitatea.
Exact, în caz de orice.
Aici e vorba și de brand, adică până la urmă multă lume își cumpără Nike pentru că e Nike și atât, adică 100% poți să găsești o pereche de pantofi albi simpli, mult mai ieftin și la o calitate mult mai bună.
Da, da. Cumperi foarte mult brandul, adică plătești foarte mult pentru brand propriu-zis, nu pentru calitate.
Asta voiam să zic și eu, adică mi-a apărut recent un videoclip în care zicea că multe firme fac anumite articole de îmbrăcăminte mai ieftine decât articolele lor de îmbrăcăminte de obicei, adică brand-uri de-astea de lux, cu doar cu logo-urile foarte mari ca să poată să cumpere mai multă lume și ca să poată firma să plătească pentru mai multe proiecte sau pentru mai multe haine.
Da, și până la urmă e publicitate pentru firmele acelea, pentru că vezi pe cineva că poartă tricou cu logo Adidas, să zicem, și a, uite, are tricou cu logo Adidas, mi-au și eu tricou cu logo Adidas sau ceva de genul acesta.
Și chestia, da. Gândirea asta nici măcar nu se întâmplă pe față, cumva e o chestie care ți intră în subconștient, adică să fim serioși, tu cred că te uita niciodată la cineva cu un tricou, cu un brand și te gândi, mamă, ce șmecher e brandul ăsta, cumva ți-a intrat în subconștient că, pau, vezi tricoul ăla la magazin și te gândești, am văzut și pe stradă, îl mai poartă lumea și aia. Dar vreau să vă întreb acum că tot am intrat în zona asta, scuză-mă Ingrid, de fast fashion. Adică a spus că lumea în ultima vreme cumpără brandul, eu aș simți nevoia să vă contrazic, zic că lumea cumpără modelul care imită un anumit brand.
Da, asta e foarte adevărat.
De obicei mai de lux. Și vreau să vă întreb ce părere aveți de chestia asta de fast fashion. Ok, pe lângă că sunt toate problemele astea, că sunt muncitori plătiți prost sau chiar copii puși la muncă, exploatați, poluarea mediului, bla bla bla. Dar ideea asta de a copia un brand pe o calitate mult mai proastă, pe bani mai mulți decât ar trebui să fie.
Exact, la extrema cealaltă există și ce ai zis tu acum, firme ca, nu știu, Shein, Temu, care... pur și simplu fac niște haine, nu știu, te și minunezi că poți să dai 2 lei pe un tricou sau ceva de genul, gen unde mai fac profit. Și, de fapt, ei cumva exploatează chestia asta, că n-ai cum să pui fabrică la la o mașinărie și să iasă tricou. Trebuie făcută de oameni, materiale și tot felul de chestii. Și probabil că undeva există, cum îi zice, un loophole pe unde pierd bani angajații, nu neapărat firmele, dacă înțelegi ce vreau să zic.
Sunt destul de sigură că Shein și Temu ajung cumva să opereze în pierdere, pentru că nu cred că respectă exact principiile alea pe care le învățăm noi la educația antreprenorială sau la economie, în care
trebuie să ai... sincer, nu știu ce să zic. Adică, nici totuși, de exemplu, am văzut chiar azi dimineață o știre la televizor. Bine, dimineața când mă trezesc, când mănânc și beau cafea, de obicei deschid și-o televizorul. Ăla e singurul moment al zilei când mă uit la știri. Și chiar astăzi am văzut că... cred că Statele Unite au dat în judecată Shein pentru că 98% dintre produsele lor nu treceau testele de standard, știi? Deci cumva nu cred, cred că le fac foarte ieftine să țină poate de unică folosință, efectiv le porți o dată și le arunci și nu, eu nu cred că ies în pe minus.
Nu, deloc, pentru că, adică nu știu dacă deloc, dar eu mă gândesc să-mi ziceți o persoană pe care o cunoașteți care nu și-a dat comandă pe Shein.
Eu.
Felicitări.
Okay. În afară de în afară de voi doi. Ba, tu ți-ai dat.
A dat sora mea, nu eu. Pentru mine.
Ah, ok, așa, și a dat mama o dată comandă pe Shein pentru mine. Eu n-am dat niciodată, nici nu cred că am aplicația.
În orice caz, adică dar totuși mi se pare un pic naiv să spunem că doar brandurile astea de fast fashion exploatează muncitori, pentru că totuși chiar acum câteva luni a fost chestia asta cu Dior, care a fost dat în judecată pentru că fabricau nu știu ce genți într-o fabrică în condiții mizere, pe angajați care tot așa stăteau în condiții aproape inumane, pe bani foarte puțini. Și propun să vorbim și despre asta un pic după pauză. Nu exista să ne dați mesaj la 0758948948 și ne auzim imediat.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Thank you. și chipul, cine-i cu problema? Dă-mi de pe nene atâta până și așa apare dilema. Cu părinților faci nimic în toarnă bere. De ce să se ducă la școală atât când uite ce mică de stere. Da, da, e, 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 e minunat ce pot la stere. Da, da, e, 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 e minunat la stere. Da, da, e, 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 e minunat ce pot la stere. Da, da, e, 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 e minunat la stere.
Tineretul din seara de azi.
Și ne-am întors, v-am clătit un pic urechile cu timpuri noi. Vorbeam înainte de scandal între ghilimele, de situația cu Dior și exploatarea muncitorilor. Darla, cred că ești un pic mai informată în acest subiect.
Eu n-am auzit foarte multe, doar că știu că s-a descoperit chestia asta și s-a descoperit că în gențile sau ce era făcut în la Dior, foloseau foarte multe materiale foarte ieftine. Adică ceva ce Dior sau brandurile astea de lux nu promovează. Și cred, nu sunt sigură, că pe etichetă scriau alte materiale decât erau folosite în produsul respectiv. Și pentru un brand așa de top cum e Dior sau cum sunt și altele, acum nu știu dacă s-a întâmplat și la alte branduri, dar îți creează o reputație foarte proastă și nu știu, scade așa din ochiul cumpărătorului.
Am auzit același lucru despre Shane, că s-a descoperit recent sau ceva, tot așa e un mic scandal, că folosesc tot felul de chimicale și plasticuri care cumva dăunează deținătorului.
Asta la Shane și la Temu era cam clară.
Da, da,
era cam imposibil să nu fie.
La Dior, bă, la
faza cu scorpionul din pachet la Shane, cred că aș uita de ea. Da. Adică, context, era un om care și-a comandat nu mai știu ce.
Dar au fost mult mai mulți.
Da, și era așa din California sau ceva, omul care și-a comandat și în pachet era efectiv un scorpion.
Păi,
nu cred că era viu. Dar totuși, măi, mi se pare...
E cam imposibil să fi fost viu.
Da, dar totuși.
Am mai auzit de o femeie tot așa care și-a comandat de pe Shane și a găsit ceva, nu știu, substanțe, adică în sticle sparte sau ceva de genul prin pachetul ei, nu știu exact ce erau.
Astea pot fi făcute și foarte multe fake-uri, că știți că erau și trendul ăla la un moment dat cu etichetele de la Shane cu Help Me, copii care erau abuzați.
Da, chiar vreau să zic și eu despre asta. Nici eu nu cred că sunt reale.
Da, adică sunt și multe exagerări, o fi un fir de adevăr.
Mie totuși, ca să nu deviem atât de mult de la subiect, mi se pare că Shane nu este cel mai evident și relevant, sau cea mai evidentă și mai relevantă consecință a consumerismului.
Da.
Adică efectiv ai mult ieftin accesibil.
Da, și prin toate SH-urile astea, dacă intri, găsești foarte, foarte multe haine de pe Shane.
Da, găsești exclusiv magazine Shane, adică nu outlet-uri, practic, cu multe haine cumpărate de pe Shane și vândute mai departe.
Da, da, exact. Adică foarte multe lucruri ajung mai departe.
Da.
Foarte puține. Tu, dintr-o comandă de 10 bucăți, să spun, tu rămâi practic doar cu 3, maxim, pentru că majoritatea sunt foarte nașpa. Adică am văzut tot felul de persoane care și-au cumpărat și în poză arăta ceva și atunci când au primit pachetul era complet altceva.
Da.
Multe persoane își cumpără și multe haine pentru a avea ideea asta de statut, că au foarte multe haine, se schimbă mereu, arată mereu diferit și cumva asta dăunează și mediului, că ok, multe haine ajung în outlet-uri și SH-uri, foarte bine, se vând mai departe, dar multe ajung la gunoi și de asta se poluează și găsim foarte multe câmpuri pline de haine care nu putrezesc.
Da, adevărul e că nici nu prea ai cum să dai hainele Shein în multe cazuri la SH-uri, pentru că dacă le-ai purtat odată sau de mai multe ori, nu o să mai fie purtabile și ajungi cu o cârpă, practic. Și...
Exact.
Păi, asta putem să facem, putem să ne întoarcem un pic la tradițiile de la străbunii, să transformăm hainele pe care nu le mai folosim în tot felul de lucruri, cum ar fi o cârpă de șters praful. Da. Da. Bunica mea, de exemplu, face lucrurile astea și mi se pare o chestie foarte bună, pentru că, până la urmă, salvezi mediul.
Da, dar totuși, psihologic, acum te gândești că îți iei o haină ca să o porți de două ori și după aia să ajungă cârpă, ok, oricât de benefic ar fi, să zicem, pentru reciclare și așa mai departe, mi se pare totuși un pic periculoasă chestia asta, să te gândești că îți iei haine știind de la început că după două purtări ajung cârpe.
Păi cu asta nu sunt de acord, asta este o mentalitate foarte greșită.
Doar acolo duce, doar acolo duc astfel de magazine.
Da, de asta da. Ar fi și o soluție să cumpărăm de la SH-uri dacă vrem haine mai ieftine, adică putem să găsim firme chiar de calitate și haine pe care putem să le purtăm mult mai mult timp decât ar fi să cumpărăm de pe Shein.
Eu sunt adepta SH-urilor și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să intru și să găsesc haine de firmă. Adică Louis Vuitton, Gucci, haine de firmă, na, de, destul de mari. Și erau reale.
Unde mergi?
Depinde, chiar nu știu numele, dar nu știu, pe acolo, pe la Romană mai sunt. Mai sunt și unele magazine care sunt cu haine vintage. Acolo, da, într-adevăr, sunt un pic mai scumpe decât că găsești branduri foarte bune. Na, magazine din alea care sunt într-un bloc și n-ai intrat niciodată în ele, dar dacă intri, arată incredibil. Nu?
Da, și o altă...
Și inhumană. Sponsorizez.
O altă soluție ar fi și să reparăm hainele pe care le avem, dar, nu știu, s-au deteriorat. Mine, nu mă refer acum la cârpe, că dacă prepari un tricou de peșin, nu cred că se rupe în altă parte, adică nu...
Așa am pățit eu, mi-am luat la un dat o cămașă de noapte, mă rog, era mai mică, și mi-am luat o cămașă de noapte din H&M și prima oară a făcut o gaură, am cusut-o, după am mai făcut încă una, am cusut-o, până când a ajuns să facă vreo 5 găuri și m-am enervat și am spus...
Hai că dacă tot
ceva.
Am început să vorbim un pic de second hand-uri și a venit timpul pentru a doua pauză, vă propun o melodie și pauza și ne auzim imediat. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneak ahead to be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What you know about rocking a wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And that bliss
same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope, trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Goodwill. Poppin' tags. Yeah.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.
Come on, man.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Bună seara, ne-am întors cu tema consumerismului.
Consumerismul.
Da, o altă modalitate de consumerism care nu presupune neapărat cumpărarea hainelor ieftine este să cumpere o piesă de la un brand, o piesă, nu știu, care are un logo foarte mare, doar pentru a te asocia cu brandul respectiv, să-și creeze lumea o părere despre tine că ai statut și altfel de chestii. Cumva, nu ești neapărat... Îți iei un tricou de la, nu știu, Louis Vuitton, care scrie mare Louis Vuitton aici și ai dat 200 de euro pe el doar ca să scrie Louis Vuitton pe tine și să le faci reclamă.
Eu l-aș face tricou de pijamana și din casă cu el, personal.
Mie mi se pare absolut... Doar... Ok. Mi se pare, nu știu exact, dar nu am o părere bună, dar știu, adică văd unele persoane care, să zicem, au un outfit întreg, toate diferite branduri, toate cu logo-ul brandului, cât jumate din articolul.
Și nu arată niciodată bine, exact. Absolut niciodată.
Da, sunt chestii pe care ți le cumperi din dorința de a încerca să faci parte dintr-o categorie socială din care nu faci parte neapărat. De exemplu, sunt foarte multe persoane care, să zicem că, cumpără de la branduri foarte scumpe, dar nu neapărat pentru a arăta că e de la brandul respectiv, ci mai degrabă pentru calitate și poate pentru ideea din spatele brandului, dacă înțelegeți ce zic.
Dar atunci când faci chestia asta, atunci când cumperi din... doar pentru calitatea brandului respectiv. De multe ori persoane care fac asta nu cumpără cu logo foarte mare. Adică, uite, de exemplu, mie îmi plac foarte mult blugii de la Levi's. Și am blugi de la Levi's, doar că nu au logo scris foarte mare. Este o etichetă foarte mică pe spate și atât.
Da, exact. Asta vreau să spun și eu acum, că mi se pare că sunt două categorii de haine pe care le produc designerii ăștia de lux, între ghilimele. Hainele alea tip pancardă și hainele într-adevăr de calitate, care reprezintă cumva toată istoria brandului și ce vor ei să transmită în societate prin hainele respective.
Cred că și ei fac mai mult un experiment social, știi?
Să ok, vadă... bine, vorbim acum de teoria conspirației cu Balenciaga acum. Dar totuși mi se pare că sunt, evident, zici că sunt alte branduri, de exemplu Gucci-ul ăla super cocalaresc cu logo-ul așa să iasă în evidență și sunt, de exemplu, costumele alea care n-au efectiv niciun brand pe ele.
Da, eu acum când, nu știu, cel puțin mie mi se întâmplă când văd o persoană care își etalează îmbrăcămintea Gucci sau Dior, în fine, și așa mai departe, nu mă gândesc la a, persoana asta face parte dintr-o categorie socială mai înaltă, ci mă gândesc, omul ăsta a dat atâția bani doar ca să facă reclama acestor firme și nu știu, a ajuns chestia asta atât de des întâlnită încât nu mai ai aceeași asociere a firmelor acestea de lux cu, practic, statutul acela social.
Mie mi se pare că în loc să arate bine sau să arate că, nu știu, ai bani, că unii oameni asta vor să arate, arată foarte, foarte ieftin și foarte chicios.
Exact, exact.
Da, sau uite, mai există încă o chestie, în afară de faptul că arată chicios, acum vorbind de mașini, mă îndepărtez un pic de subiectul de haine, mi se pare că brandul de BMW, mașinile BMW, sunt niște mașini foarte bune, decât că foarte multă lume, care evident își permite să cumpere o mașină de acolo, nu face lucrul ăsta pentru că mașinile BMW sunt asociate cu o categorie de persoane. Nu, compatibil.
Bombardieri.
Da. N-am vrut să zic, dar dacă ai zis tu, mulțumesc.
Întâmplător există, nu există întâmplător gluma cu șoferii de BMW prin București.
Da, exact. Și mi se pare că brandul ăsta care este foarte bun a fost asociat cu o categorie de persoane nu chiar la fel de bună.
Da, în același timp există și cealaltă parte. Adică, nu știu, brandurile astea ca Saint Laurent sau chiar Dior, Louis Vuitton au partea asta de istorie în spate și înainte chiar făceau chestii foarte interesante care chiar aveau un impact asupra fashion-ului în general.
Da, istoria de la brandul Dior mie îmi place foarte mult. Adică hainele pe care le aveau acum mai mulți ani erau atât de frumoase și în ziua de azi sunt considerate vintage Dior. Dar mie mi se pare că chiar trebuie să axeze pe același tip de haine, pentru că hainele respective erau frumoase, nu neapărat hainele din ziua de azi.
Dar totuși, credeți că este vreo parte pozitivă a consumerismului? Adică am vorbit până acum 40 de minute despre cât de rău e consumerismul, despre cât de rău e să ții așa chestii pe bandă rulante fără să ai nevoie de ele, despre cât de mult se imită branduri între ele și așa mai departe. Dar totuși, ce aspecte pozitive are acest fenomen?
Normal că are și aspecte pozitive, doar că depinde foarte mult din ce perspectivă te uiți. De exemplu, dacă te uiți din perspectiva celui care vinde haine respective, atunci este o perspectivă foarte bună, pentru că tu faci foarte mulți bani de pe urma oamenilor. Dar dacă te uiți din perspectiva celor care cumpără, nu e la fel de bine, pentru că ei ajung să polueze.
Dar totuși, ce părți pozitive are un consumator?
Eu cred că, în primul rând, opțiunile pe care le ai. Da, vrei să-ți cumperi un tricou de 3 lei de pe Shein pentru că poate nu-ți permiți un tricou mai scump sau poate pentru că atâta dorești să dai pe hainele tale, poți să o faci. Vrei să dai 200 de lei pe o reclamă Dior ambulantă? În fine, mult mai mult, dar poți să o faci. Vrei să-ți cumperi un anumit tip de haine? Poți să faci acest lucru și cred că consumerismul ăsta ne oferă atâtea opțiuni și nu ar trebui să... să spunem chiar că este cel mai oribil lucru care s-a întâmplat umanității, pentru că și noi ca... cumpărători și ca consumatori. Îmi pare rău de cacofonie, avem avantaje.
La bază, dacă stăm să ne gândim, suntem toți consumeriști, că teoretic am putea strim cu două perechi de blugi, una o bagi la spălat și una o porți pe tine, adică de ce ne trebuie mai mult de două?
Da, doar dacă poți înseamnă că și trebuie și cred că pe asta se bazează foarte multă lume. Ideea e că vreau și eu să aduc o parte pe care o văd eu ca un plus și anume... Mi se pare că acum ai posibilitatea de a, într-un mod superficial, evident, să fii original, într-o măsură, la modul că acum dacă vrei într-adevăr să te... să te încadrezi în un anumit stil vestimentar acum poți pe bani puțini, relativ, într-adevăr, ok, tot te conformezi fiind non-conformist, așa că, da, poți să o pui și așa, doar că, la un nivel superficial, îți dă posibilitatea de a fi... într-o oarecare măsură unic.
Da. Mie mi se pare că, mai ales pe partea asta de haine, hainele accesibile, în orice categorie socială, poți să te ajute pe tine ca persoană să te exprimi, pentru că eu consider că fashion-ul este o artă și că prin hainele pe care le porți poți să te exprim și
o să exprim valori morale.
Da, exact.
Și personalitatea
ta. Ai posibilitatea asta.
Eu vă propun să... ne întoarcem un pic din zona asta de haine, să ne ducem și spre design interior, de exemplu. Adică toți știi magazinul suedez care vinde mobilier foarte ieftin, destul de minimalist și ăla mi se pare efectiv un exemplu foarte relevant de consecința consumerismului. Adică acum nu mai trebuie să dai 1000 de euro, ai zice chiar, pentru a-ți aranja camera într-un mod în care îți place. Dar totuși, dacă stă să ne gândim, nu sunt la fel de calitative pe cum ar fi niște articole de mobilier cum erau, de exemplu, în trecut, care puteau să țină 100 de ani, de exemplu, se moșteneau. Dar, din nou, totuși, a fost mai accesibil, de exemplu, să ai un pat normal, să ai un pat bun. Nu mai trebuie să dai atât de mulți bani pe cât trebuia să dai înainte.
Mie mi se pare că în unele chestii trebuie să investești, cum ar veni. Nu neapărat ca să... în propriu sens, așa, adică să ți le iei și să-ți dureze mult, pentru că într-o casă, să zicem că stai foarte mult timp și poate dai casa la rude după, sau chestii de genul și cred că merită să investești în unele chestii măcar, dacă da. În haine sau...
Bine, așa cum există și pentru haine outlet-uri, există și pentru piese de mobilier. Outlet-uri da. În care, na, e mobilier foarte bun, la un preț mult mai accesibil față de cel care ar putea să fie nou. Dar în același timp merg și pe principiul ăsta că mobila nu este la fel ca un tricou. Adică, de exemplu, o noptieră poate să fie reparată. Adică dacă tu o cumperi second hand și are găuri în ea sau vopseaua este deteriorată, lucruri de genul, o poți repara. Nu ca la un tricou. Adică dacă face găuri, că trebuie aruncat.
Da.
Da.
Da, aia cred și eu, dar totuși mi se pare că are un impact psihologic interesant, mai ales astfel de magazine, de mobilier, nu știu acum că tot am intrat în zona asta, ideea asta că poți să ți-o asamblezi tu, poți să ți-o faci cum vrei tu, ieftin, dar tot așa am impresia cumva că toate astea îți dau impresia că poți să fii original, cum am menționat anterior, dar totuși, pe de altă parte, dacă analizezi un pic mai profund, tot te gândești că te conformezi, deci nu poți fi original.
Te conformezi în ce sens?
La modul că, de exemplu, tu vrei să fii original cumpărând de la singurul magazin care îți dă posibilitatea să fii original. Asta nu prea merge.
Da, în concluzie, toată chestia îți dă o senzație de confort, că poți să cumperi imediat, cu bani puțin, fără să te stresezi pe viitor, nu știu, cu banii sau cu orice altceva. Și de asta e confortabil și multă lume alege să facă asta.
Mie...
În loc să strângă bani pentru ceva calitativ care până la urmă o să-l ducă mai mult timp și nu o să-l facă să cheltuiască atât de mult.
Mie mi-a dat acum mama mesaj și mi-a zis a zis că nu știe cine a zis asta, dar cineva a zis că sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine, care este un principiu ce trebuie aplicat și când îți cumperi haine sau, mă rog, orice. Mai bine puține și de calitate, chiar dacă mai scumpe, decât multe și ieftine și de proastă calitate. Și sunt complet de acord cu ea. Shout out, mama.
Și eu sunt de acord.
Da, și eu sunt de acord, doar că intervine, după cum am mai discutat înainte, și factorul acesta de presiune socială, așa că ai, pe de-o parte, această dorință de a fi, practic, de a ieși mai bine pe termen lung, dar după aia mai ai și presiunea socială că vreau acel lucru acum și, practic, este o luptă între acestea două în mintea cumpărătorului.
V-ați avut vreodată impresia asta că, de exemplu, într-o zi erați perfect normal, simțeați că n-aveați nevoie de nimic și a doua zi brusc vi s-a băgat în cap ideea că aveți nevoie de un lucru specific acum, în momentul ăsta și... Nu știu, vă simțeați, aveați chestia pe creier până când o cumpărați?
Da. Da. Un maior roșu.
Mie mi se întâmplă
și n-am găsit
în fiecare zi că sunt o adeptă a Vinted-ului și când văd o haină care chiar îmi place, deși, nu știu, n-o fi de cea mai bună calitate sau... Dar, sincer, sunt multe lucruri accesibile la preț care mie mi se pare că merită. Până nu o iau, stau să-și asta. Dacă mi-o cumpără altcineva, dacă nu știu ce. Și, da, nu este foarte healthy.
Eu pentru... Scuze. Eu pentru un timp foarte lung îmi doream foarte mult un maior roșu. Nu știu, mi se pusese mie pata pe creier. Și am tot găsit în magazine diferite modele, doar că erau din plastic, iar eu nu sunt adepta polistierului. Așa că nu le-am cumpărat. Și acum recent am fost plecată în străinătate și am găsit într-un magazin din Bumbac un maior roșu care mi-a plăcut foarte mult și am fost foarte fericită. Și m-am bucurat foarte mult că am așteptat să găsesc fix ceea ce îmi doream, decât să-mi iau ceva pe care l-aș fi folosit de puține ori.
Da, exact. Asta e problema la toată lumea, că avem impresia că ne dorim ceva foarte mult și după aia ajungem cu el în mână și ne dăm seama că, de fapt, nici măcar nu ne place și mai mult am fost influențați pe moment de reclame sau oameni sau orice.
Vreau acum să mai spun că mai avem 10 minute și cred că avem timp un pic să acoperim 1% din subiectul reclamelor. Mi se pare că e mult mai amplu decât credem, adică cred că avem reclame pe care nici măcar nu ne dăm seama că sunt reclame. De exemplu, în filme, tot felul de referințe.
Absolut. Și tocmai discutam înainte de logo-urile de pe tricouri, de faptul ce tot ce vedem pe stradă. Și până la urmă, filmele au ajuns să devină experte la arta asta de a-ți vinde ceva fără să ți se pară că îți este vândut acel lucru. Și de asta tindem către lucruri care nu simțim că ne sunt vândute neapărat în față și căutăm acea autenticitate, chiar dacă în realitate ea nu există.
Am văzut un documentar, la un moment dat, scuză-mă, dar la o secundă, în care zicea că industria reclamelor a depășit ca venituri industria petrolului. Ceea ce mi se pare... Noi nici nu știu ce cuvânt să folosesc. N-am cuvinte să exprimă mirarea, dar totuși vreau să spun că am impresia câteodată, bazându-mă pe această idee, că noi suntem într-un fel produsele.
Ce vrei să spui?
Asta este o zonă de filozofie.
Nu, dar la modul că, de exemplu, în momentul în care reclamele ce sunt? O chestie care ni se bagă în ochi și noi suntem cumva forțați, între ghilimele, nu ne bate nimeni, dar cumva ni se bagă ideea că avem nevoie de chestia respectivă. Noi devenim produsul lor. Ei au nevoie de noi ca să câștige, nu noi de ele.
Da, e adevărat. Bine, eu mi-mi place foarte mult să cred, chiar dacă este destul de trist, faptul că reclamele sunt... reclamele ne hipnotizează fără să ne dăm seama. Adică orice reclamă pe care o vezi pe stradă, poți să arunci o privire la ea și după mai târziu să ajungi să te gândești și să nu știi de ce. Adică de ce ai ajuns să te gândești la o reclamă la Mac, de exemplu, la McDonald's, pentru că astea sunt foarte des întâlnite și realizezi mai apoi doar că ai văzut-o întâmplător pe stradă și ai acordat o secundă de atenție.
Sunt destul de sigură că există o întreagă industrie cu psihologia din spatele reclamelor, cu faptul că culoarea roșie îți dă o anumită senzație și...
Da, și anumite stări.
Exact, și sunt destul de sigură că toate firmele astea își angajează experți ca să le facă reclamele și că acea manipulare a subconștientului se întâmplă aproape mereu.
Cred sau că uite, sunt... de exemplu, o secundă, e fix ce ai spus tu, vreau să zic că asta inclusiv la restaurante mi se pare, uitați că n-am vorbit despre asta, este o franciză care a apărut recent și la noi în România, destul de apreciată în străinătate, nu vreau să zic numai să nu facem așa reclamă, dar ideea e că ei sunt foarte cunoscuți pentru modul foarte apetisant în care arată mâncarea în meniuri, la modul că ți se face foame doar răsfoind. Dar în momentul în care îți vine mâncarea, vezi că porția este mult mai mică decât te așteptai. Și asta nu e neapărat acolo. De exemplu, dacă vedem restaurantele de fast food, peste tot avem sucul ăla gigantic, cum curge apa din el că e rece.
Se face foame.
Da, exact.
Da, mi se foarte foame.
Vedeți, inclusiv noi prin asta le facem reclamă. Știi exact la ce restaurant mă refer în momentul ăsta, știi? Și asta e alte industrie. Și asta cu ce menționam mai devreme cu psihologia din spatele lor... Tot așa, în documentarul ăla, vi-l recomand, se numește... Am uitat cum se numește, mi-aduc aminte și vă spun, e pe Netflix. Nu de social network, era cu Facebook, irelevant. Ideea e că vorbea despre aplicațiile astea de social media și spuneau că ție ți se face pe baza a ceea ce cauți, efectiv cronometrează câte secunde stai pe o postare, ca să-ți dea alta la fel. Este un canal de YouTube cu melodii pentru copii, știți la care mă refer... am văzut tot așa un videoclip care spunea că iau efectiv laboratoare între ghilimele, unde sunt copii și analizează momentul în care întorc capul de la filmuleț ca să știe să scurteze perioada aia ca ei să fie pur și simplu lipiți de ecran.
Ceea ce spui tu începe să pară din ce în ce mai mult o distopie, știi, din 1984 și mă sperie.
Pare un pic înfricoșător.
Da, dar totuși nu e... Este chestia, că nu te-ar surprinde neapărat să fie adevărată. Și nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar totuși este ceva foarte real. Gândește doar la recomandările tale de pe Instagram.
Cu siguranță sunt gândite, adică totul este gândit în spate, fără ca noi să ne dăm seama. Dar
eu voiam să zic, de partea asta a reclamelor sau a influencerilor chiar, care promovează chestii, făcând reclamă la chestii, nu știu, punând accent pe insecuritățile altora sau promovându-ți ceva de parcă ai avea nevoie de el ca să te îmbunătățești sau da, ceva sau de genul.
Promovând, scuze.
Nu, voiam să zic de toate campaniile alea cu vrei să fii, ajungi bogat ca mine, cumpără cursul meu și toate chestiile astea.
Da, asta se aplică foarte mult și la imagine pe care le vedem atunci când un produs, de exemplu o haină, este pusă într-o reclamă, adică așa, sunt folosite modele foarte frumoase, femei foarte frumoase, slabe, înalte, cam insecuritățile la care majoritatea femeilor se gândesc. Și tu, cumpărând acea haină, te gândești că o să arăți la fel ca fata din poza respectivă.
Sau o muzică care ar trebui să fie, nu știu, momentul nostru de zi în care ne relaxăm și ne deconectăm de tot. Și începi să asculți un artist și începi să auzi tot felul de branduri și chestii și, într-un fel, îți dă dorința de a fi ca persoana respectivă.
E un fel și... Scuze, vreau să zic că mi se pare aici mai mult un fel de reclamă la un stil de viață pe care noi îl asociem cu anumite elemente, cum ar fi, din nou, haine, mașini, case, tot felul de...
Da, majoritatea promovează un stil de viață
evident
foarte...
nerealist și...
Da, exact. Care foarte include super... foarte mulți bani.
Și foarte superficial, dacă stai să te gândești. Dar exact. Totuși, având, dacă e să ne uităm pe statistici, asta se consumă.
Din păcate.
Da, nu știu dacă neapărat din păcate. Dar, Dino, dacă știi să faci diferență, adică să fim serioși, nu e ca și cum te aștepți ca lucrurile acelea să fie adevărate. Dar, din nou, aici este o discuție pe care vă propun să o avem și în alte emisiune. Este deja și 57 și știți cum trece timpul când ne distrăm. Vă propun să mai lăsăm o melodie ca după aia să încheiem seara. Noi am fost Umarea, eu sunt Tudor.
Eu sunt Cristi.
Eu sunt Darla.
Eu sunt Ioana.
Și eu sunt Ingrid.
Și noi vă urăm o seară splendidă în continuare. Make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, bam, bam. I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Sleep, 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 sleep.
Seara de azi.